nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Jo vetëm shok jete, por edhe pik orientimin situatat vështira, kështu e përshkoi Benedikti 16 vllain im Zot Georg Ratzinger, të cilit dje pas dite i u dorëzua titulli qytetar nderi i Castel Gandolfos. Ceremonin, organizuar në celinë verore papnore qytetës Laziale, në praninë e Benedikti 16, e hapi kryetari i bashkisë Maurizio Colacchi, i cili shpjegoi edhe motivacionin e nderimit. Im Zot Georg Ratzinger shpallë qytetar nderi Castel Gandolfos për aftësinë e përkimit me sukses sferës materiale me atë shpirtërore, posaçërisht veprimtarinë e tij muzikore. Si drejtori i korit të katedrales së Regensburgut, Regensburger Domspatzen. Prania ti në qytetën tonë gjatë stinës së verës prand vllajt të tij të dashur, vijoi kryetari i bashkisë në mbush me gëzim me krenari. Benedikti 16 ju përgjigj duke improvisuar këtë përshëndetje.
E për me motivo di profonda gioia che il mio fratello adesso appartiene.
Jam thellësisht i gëzuar që im vëlla tani përket kolegjit të ndritur të bashkëqytetarëve të nderit të kësaj qytetë të bukur. Kështu Castel Gandolfo bëhet më i dashur e më pranë zemërsime, prandaj faleminderit për këtë gjest edhe nga ana ime. Në fillim të jetës, im vëlla ishte për mua jo vetëm shok, por edhe prinjës i besueshëm. I ishte për mua pikë rreth orientimi e referimi, me qartësinë dhe vendosmërinë e vendimeve të tija. Më tregoi gjithnjë ullën në të cilën duhet të ecja edhe në situata të vështira.
Lei, signor sindaco, le sue belle parole mi ha fatto pensare agli anni a Ratisbona.
Ju, zoti kryetari bashkisë, me fjalët tuaja të bukura, më bë të rikujtoj vitet e kaluara në Regensburg, kur realisht muzika këndshme e dëgjuar në katedrale të diel pas diele ishte për mua kënaqësi, ngushëllim, gëzim i thellë shpirtëror e pasqyrim i bukurisë së hyjit.
Mio fratello ha accennato al fatto che nel frattempo siamo arrivati.
Im vëlla e ceku faktin se ndërkaq kemi arritur në etapën e fundit të jetës sonë, në moshën e pleqërisë. Ditët që na mbeten për të jetuar vijojnë të paksohen, por edhe në këtë etapë im vëlla më ndihmon ta pranoj me qetësi, për vujtri e guxim barren e çdo dite. E falenderoj. Falenderoj edhe komunën e Castel Gandolfos për këtë gest që është njëkohësisht vlerësim edhe për mua. Ta përfundojmë këtë ceremoni me bekimin apostolik.
Ceremonia u kremtua në pallatin apostolik, por u transmetua përmes ekraneve të mëdha edhe në sheshin përpara selisë papnore për plot me banorë vendas e turist, ndërmjet tyre autoritetet larta politike e kishtare.
Shembulli i tij është ftesë që i drejtohet secilit nga ne për t'i hapur zemrën Zotit. Me këto fjalë fillon letra ngushëllimit, shkruar nga Benedikti 16 në kujtim të imperit të Bolzano Bresanones, Wilhelm Egger, salikimit e të cilit u kërmtua ndje pas dite në katedralin e qytetit.
Tani i peshvi ndjerë kapuqin, vdekur nga infarkti të shtunën e kaluar në moshën 68 vjeçare, pushën paqe po në katedrale, qenë me shtartë diocezës të tij që e ulën arkivolin në varr dhe hodhën mbi të grushtet e para me dhe në përfundim të meshës së dritës që u bashkëmtuan gjuhën italiane e gjermane, kryesuar nga Patriku i Benedikut Skolla, në praninë e shumë autoriteteve të tjera të larta kishtare e të 500 meshtarëve.
Në letrën e ngushëllimit, lexuar në fillim të rritit, Papa Benedikti 16 nënvizon miqësinë me im Zot Egger, mysafirit e cilit ishte gjatë pushimeve verore dhe thekson dashurinë e tij për fjalën e Zotit e shejtërimin e së dielës që tani tingëllojnë si testament, përmes të cilit i peshvi ndjerë vijon t'i ftojë të gjithë besimtarët të vënë në qendër të jetës takimin me hyjin e dashurisë.